mēs satikāmies sen dienas, jau 80. Gados Rīgas Politehniskā institūta studentu klubā Anglikāņu baznīcā.
Komiķu apvienība Komedija Latvija balvu grābeklis par mūža ieguldījumu piešķīrus ilgadējiem humora lietpratējiem Ufo un Fredim. Andris Fredenfelds atminis, ka tandēmā ar joku pārinieku Kasparu Upacieri 90. Gadu nogalē sāka vadīt Radio SVH rīta programmas raidījumu BB Brokastis, kas daudziem kļuva par plašu klausīt ikdienas smieklu devu.
Nebija kādreiz pārsvarā jau viens vadīja kaut kādu raidījumu, ka uzaicināja kaut vai intervēja visu. Bet te uzreiz divi tādi, vienkārši nav tam klausītājiem attēlpas, ka mēs vienkārši bliežam virsū un tā tas bija tāds sākotnējs. Nu, tomēr tie bija pirmie neatkarības gadi, vēl padomu savienību teikta un pagalām, un tomēr tur jau tā bišķi vēl vecā gvarda partijas turēja vēl rokām atslīdzekļus un neļauj tur atraisīties, bet nu, mēs tā nu, sapratām, ka nu var, nu tagad drīks. Nu piesēžamies un mūdam kaut ko, nu bez plāna, bez sastādīta grafika un dramaturģijas, vienkārši runājam. Nu tagad ir politkorektuma un visāda veida nedaudzveidīgās daudzveidības laiks.
Fredis spriež, ka komiķu sabiedrībai pat labam netrūkst izaicinājumu politkorektuma dēļ, bet vienlaikus komēdijas žanrs, viņaprāt, Latvijā vēl nav kapitulējis.
Sākot, es jau nebija nekas, man Krievu armijā iesauca savu laiku, un divus gadus es nodienējies, jau tur sapratu, ka viss ar jokiem, viss man vieglāka dzīve, man uzreiz viss ceļi vaļā, citi gāja rakta bedres, es gāju jokot uz klubu, jo... Nu, tas ir, jā, tikko tev ir humora izjūta, kur tu var izmantot, nu, tas dzīvē šausmīgi palīdz visur. Bet, lai cik jūs jauni nejustos un baigie joku, Pēter, ir jāsaprot, ka ir laiks aiziet. Saņemt mūža ieguldījuma grābekli un iet uz kaut kādu pļavu grābt sienu, nu, kaut kā tā.
Latvijas komēdijas balvu pasniegšana notiks trešo reizi, un šogad balvas rīkotāja komiķu apvienība Komedija Latvija atzīmē arī 10 gadi. Tās vadītājs Edgars Žukovskis vērtē, ka aizvadītais gads bijis īpaši piepildīts ar jaunām stāvizrādēm.
Gan jokotāji paliek vairāk, kas nu, līdz šim vispār nav bijuši teiksim, tādās stand-up komēdijas scēnā, un izrāžu skaits palielinās, un šīs tūras pa Latviju kļūst arvien apjomīgāks, arvien vairāk pieturvietām, tā kā nu, gribas teikt, ka tiešām šis 23. Gads ir bijis tāds kārtīgs izrāviens. Tā skaitā pieredzējām UFO, teiksim, tādu ienākšanu uz stand-up komēdijas laukā ar savu izrādi. Tāpat tā Zāna Daudziņa, Ainārs Ančevis, kas arī ļoti aktīvi braukā pa Latviju un uzstājas ar stāv komēdijām. Tiešām kaut kā parādās arvien vairāk spēlētāji, kas, protams, ir ļoti labi. Un par to ir tikai jāpriecājās, kad publika un Latvijas cilvēki iepazīstās, kas ir šī tā saucamā stand-up komēdija, jeb šis stāv komēdija.
Vaicāts par ko pērni Latvijas komiķi vairāk jokojuši savās izrādēs, improvizācijās vai hetīdēs, Edgars norāda, ka par politiku Latvijā ar vienu joko ļoti maz, bet aktuālākās tēmas ir cilvēku attiecības, sadzīviski ikdienas notikumi, kuros skatītāji var viegli ieraudzīt arī sevi un pasmieties par to.
Nu, manuprāt, laba komēdija man personīgi šķiet ir tā, kuru varu es kā skatītājs attiecināt uz sevi. Tātad, ja joks, piemēram, ir par ēst gatavošanu un komiķis stāst par to, kā viņš tur piededzināja ēdienu, tad es varu tā zemapziņā pakausī visu laiku domāt, ah, jā, man tā arī ir gadījies. Ah, jā, es taču esmu tieši tāds pats, un es varu tā empatizēt ar šo mākslinieku un visu laiku sasaukties ar un vilkt paralēles ar savu dzīvi. Un, manuprāt, tie ir arī joki, kas ir vissmieklīgākie, kad cilvēki dažreiz pat saskatās ar klātesošiem. Mēs ar tāsim darīs, ka tas taču tu vai ha-ha, tas taču es. Tā kā tā, manuprāt, ir tāda laba komēdija.
Latvijas komēdijas balvu grābeklis pasniegšana 4 kategorijās un dažādu komiķu apvienību priekšnesumi noritēs šovakar VF kultūras pilī. Sinti Ambote, Latvijas radio.